фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства ўнутраных справ абвясціла пра заканчэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле заключэння следства атрыманыя вычарпальныя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь па папярэдняй змове з прадстаўнікамі замежных дзяржаў і арганізацый, якія па сутнасці ставілі канчатковай мэтай ажыццяўлення дзяржаўнага перавароту. Ацаніць гэтую заяву мы папрасілі аднаго з фігурантаў гэтай справы, таксама беларускіх і замежных экспертаў. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
Экс-кандидат на президента Виталь Рымашевский, обвинувачены за подеи 19 снежня, теперь знаёмится с десятками томов криминальной справы супрать себе и нескольких своих саудельников.
Я не бачу юридичных подстав для такой заявы абсолютно зараз. Не ведаю, как кому-нибудь в уголе с фигурантов справы 19 снежня была предъявлена обвинувачивание, что огучило Министерство внутренних справ, там, перевороты, связи с замежными спецслужбами и так далее. Тому абсолютно нелогичными такие заявы являются.
Виталь Рымашевский меркует, что громадству варто чекать новых выкрытцев и скандальных материалов с боку МУС, КДБ и прокуратуры, у тем лику на наступных судовых процессах. Юрист Гары Паганяйла зазначає, що артикул 357 Кримінального кодексу «Змова або інші дії, учинені з метою захопу державної влади», справді не пред'явлені нікому з арештованих після 19 снежня. Разом з тим, поводле спадара Паганяйли, пункт 2 цього артикула «Захоп або утримання влади неконституційним шляхом» можна пред'явити дійному керівнику Білорусі. Менавіта таким чином спадар Паганяйла трактує референдуми 96-го і 2004 годов, зникнення опонентов режиму, несумленные выборчие кампании 2001, 2006 и 2010 годов.
Это все цепи одного и того же преступления по уже удержанию государственной власти, захваченным неконституционным путем. И видим больное воображение и очередные попытки все-таки остаться у власти привели к тому, что вот с больной головы стали валить на здоровую. Что да, оппозиция пыталась захватить государственную власть неконституционным путем, путем насилия, интерпретировал вот эти события на площади как попытку захвата власти.
Батька одного из обвинувачених политолях Александр Класковский сгадывает, что первые заявы про уявную спробу перевороту прогучали с самого верху владной пирамиды. И теперь Министерство внутренних справов повторяет гэты тезис.
Эта страшилка, она закликана оправдать все эти брутальные деяния, репрессии, жесткие присуды и одночасно сховать в тень пытания, от чего же люди вышли на улицу, то бок об несправедливости самих выборов. Сегодня мы имеем ситуацию, когда сами улады заблытались, и пропагандистский аспект уже не совпадает с юридичным аспектом.
Спадар Класковский меркует, что влады тут протягивают свою пропаганду, а тем часом начали по крысе откручивать ситуацию назад, про что свечит мягчение виновачения 10 подследным. Эксперт Центру усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы так само лечит заяву МУЗ Беларуси пропагандой.
Значит, я уважаю, что
это классическое пропагандистское деяние белорусских уладов, якое мы уже не раз назирали. Режим повинен знайсти певный объект атаки, виноватых у тым, что мело место у снежни. Вядома, что сам себе ён не обвиноватить, хоть усе показывает, что головным чином белорусские улады организовали и зрежисовали тые подеи. Обвинувачение Министерства внутренних справ Беларуси на адрес замежных краин спадар Клысинский так само лічыць нічым не абгрунтаваным.
Теорія
наконт падрыхтаванага плану, нейкіх грошай за мяжы, працы спецслужбаў Польшчы і Нямеччыны, абсалютна высмактаная з пальца. І гэта цяжка давесці, бо цяжка даказаць тое, чаго няма. Гэтая тэорыя дзейнічае як пэўны лёзунг, ідэалагічная канструкцыя.
Пэўна хасло, пэўна канструкцыя ідэалагічна.
Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Валер Каліноўскі. Такім чынам, яшчэ адна ацэнка падзеў 19 снежня праваахоўнымі органамі – спроба дзяржаўнага перавароту. Нагадаю, што раней некалькі дзясяткаў чалавек былі абвінавачаныя ў арганізацыі масавых беспарадкаў, і перш чым гэты факт быў даказаны, 8 чалавек паводле гэтага артыкула былі асуджаныя. Потым улады пачалі змякчаць абвінавачанні некаторым фігурантам справы. Тым не менш, можна меркаваць, што гэта больш сур'ёзнае абвінавачанне чакае тых, хто ад дня выбараў застаецца за кратамі, і ў прыватнасці двух прэзідэнцкіх кандыдатаў – Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча. Навіны жыцця вязняў і іх сем'яў у Алега Грузділовіча.
Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў працягвае знаёміцца з крымінальнай справай, паводле якой ён абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Маці палітыка Алла Саннікава кажа, што азнаямленне вядзецца 5 дзён запар, без перапынку на выходныя.
Когда они начали суббота, воскресенье, понедельник, вот вторник, сегодня 5-й день, видимо, там гонят быстрее, что и в субботу, и в воскресенье они работали.
6 красавіка у Аллы Саннікавай прынялі для сына перадачу, уключна з усімі прадуктамі, якія не прымалі цягам 2 тыдняў. З гэтага маці зрабіла выснову, што сыну палягчэла са здароўем. Нагадаю, працяглы час Андрэю Саннікаву было дазволена перадаваць толькі дыетычныя харчы. З лістоў вязня было вядома, што ў яго абвастрылася хвароба суставаў. Лісты ад сына Алла Саннікава атрымлівае рэгулярна.
Пішуць, што уже ему и место уже там дали. Я это не понимаю, что это. Раньше, наверное, там где-то валялся на полу, а теперь, наверное, уже дали какое-то спальное место.
Громадянину России Артему Бреусу отмовили протягнуть регистрацию в Минску. Нагадаю, 10 соковика Московский суд Минску признал Бреуса виноватым в уделе в массовых беспорядках и покарал великим грошовым штрафом. Назіральнікі не выключалі, што мяккае ў параўнанні з турэмнымі тэрмінамі іншым удзельнікам плошчы пакарання тлумачыцца заступніцтвам Расіі і тым, што суд супаў з візітам у Мінск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна. Адмова працягнуць рэгістрацыю азначае для Артёма Брэуса, што з Беларусі ён мусіць з'ехаць у Расію, дзе ў яго няма сваякоў. Як паставіліся да гэтай навіны ў расійскай амбасадзе, якая шмат дапамагала Артёму Брэусу падчас ягонага арышту і суду?
Получил эту информацию, сейчас свяжусь с консулом. Это сугубо внутреннее дело белорусское.
Отказал свободе супрацовник амбасады России. Злучиться с Артемом Бреусом на конт этой проблемы не удалось. После суду молодой человек заявлял, что мае намер и далее жить у Беларуси. Сям'ю былога міліцыянта Александра Класковскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ паводле справы 19 снежня, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў Менскім мікрараёне Каменная Горка. Прычыны Класковскія не паспелі адкрыць крэдытную лінію і своечасова ўнесці грошы на будаўніцтва кватэры. Жонка Класковскага Наталля кажа, што затрымка здарылася не з яе віны. З прычыны следства над мужам не ўдалося перааформіць неабходныя дакументы.
Я говорю, так я же вас предупреждала, все. Она говорит, так что предупреждали? Должна быть гендоверенность. Так моей вины нет, что не отдавали ее, понимаете, говорю. Причем тут я? Не следователь не отдавал ее эту гендоверенность. Ну, они, конечно, мотивировали, то есть, что ее нет, то она в КГБ звоните выяснять, я звоню там, нету, звоните туда, эти звоните сюда, то есть, пока мне отдали, мне ее отдали, я сейчас скажу, что не соврать, вот, получается, где-то, ну, меньше недели назад. Это уже поздно, то есть, она уже не актуальна, скажем так.
Поводле баскі актывісткі Малдова фронту Насты Палажанкі, яна ўжо скончыла знаёмленне з матэрыяламі справы. Жонка Леся Арастовіча паведаміла, што мужа некалькі разоў выклікалі на допыты, але знаёмленне са справай яшчэ і не пачыналася. Актывіст штабу Мікола Статкевіча Алесь Арастовіч быў вызвалены з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд прыблізна ў адзін час з Настай Палажанкай. Шмат хто з фігурантаў справы 19 снежня кажа, што пакуль немагчыма прадказаць логіку следства, якое адны справы ўжо накіравала ў суд, а некаторыя яшчэ расследуе.
І яшчэ пра водгулле выбараў. Рашэннем Ленінскага раённага суду горадні студэнтка медуніверсітэту Кацярына Герасімчык прызнаная вінаватая ў дробным хуліганстве і пакараная штрафам 15 базавых велічынь. Яе звінавацілі ў тым, што падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі яна зрабіла на пастаменце помніка Леніну надпіс «Луку на муку». Кацярына Герасімчык вінаватай сябе не прызнала. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Князевіч з Менску. Беларуская эканоміка квітнела-квітнела і, відаць, адцвіла. Цяпер замест кветачак з'явіліся ягадкі. У тое, што дэвальвацыі беларускага рубля не будзе, верыць, напэўна, толькі Пётр Пракаповіч. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Ды Алёх Валянціна Жданко з аўтарамі лістоў на свабоду пазней у вечаровым эфіры. Як мы ўжо сёння адзначалі, Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла напярэдадні пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы падзеях у Менску 19 снежня. Паводле міністэрства, у Беларусі мела месца спроба дзяржаўнага перавароту. На гэтую выснову МУС Беларусі актыўна рэагуюць чытачы нашага сайту. Заглядам каментароў Юрась Башлякоў.
Пераварот адбыўся, піша наш чытач Арт, а тыя, хто спрабаваў яго прадухіліць, сядзяць па турмах. Іх судзяць суды таго, хто злачынным шляхам захапіў уладу. Страшныя рэпрэсіі абрынуліся і на народ. Народ чакае таго, хто павядзе яго да свабоды. Няма такога. Канец цытаты. У працяг дыскусіі Галіна піша: «Няхай МУС патлумачыць хоць бы тэхналогію, як можна спрабаваць учыніць дзяржаўны пераварот голымі рукамі, без падтрымкі якой-небудзь сілавой структуры». Зоська з Ліды дадае: «Пераварот адбыўся не 19 снежня, а значна раней, і ўсе гэта добра разумеюць, а першы – сам хакеіст». Далей рэпліка чытача сайту Прудніка Сходасаў, ён піша: «Валерія Навадворская адзначае цэлую серыю дзяржаўных пераваротаў у Беларусі. Гэта выбары і рэферэндумы». Наступны каментар ад свабоднага жыхара з Менску. «Цікава, а як сфармулююць улады сітуацыю, калі народ, чый ровень жыцця падае з касмічнай хуткасцю, пойдзе раніцаю не на працу, а на плошчу, патрабаваць эканамічных рэформаў і адстаўкі аграрнага ўраду і яго лжывага старшыні». І яшчэ адна рэпліка Ліс з Віцебску піша: «А хто мог бы думаць, што заключэнне будзе іншае, калі Лукашэнка абвясціў пра гэта яшчэ ў снежні? Папер напісана шмат, толькі гэта не прававыя дакументы, а адсябечына выканаўцаў злачыннай каманды».
Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Праз хвіліну, як працягваюцца палітычныя галадоўкі. У эфіры «Радыо Свабода» асноўная тэма дня. Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства, атрыманыя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу і дзяржаўнага перавароту. Юрысты і праваабаронцы звяртаюць увагу, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. Сям'ю былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў менскім мікрараёне Каменная Горка. Шосты дзень працягвае галадоўку Сергей Малалеткін пад дэвізам «15 дзён голаду замест 15 сутак арышту». Сёмы дзень галадае Дмітрый Галко, вядомы як блогер «Будзімір». У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця валюты і іншамарак. Такім чынам, сёння галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязням у Беларусі працягваюцца ў Менску і Воршы. Віцебскі галадоўнік Сергій Каваленка яшчэ ў панядзелак быў перамешчаны з ізалятара часовага ўтрымання, дзе ён знаходзіўся пад арыштам, у віцебскі гарадскі шпіталь, дзе спыніў галадоўку. Іншыя падрабязнасці пра акцыі пратэсту паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Віцебскі апазіцыянер Сергій Каваленка змушаны часова прапыніць галадоўку. 4 сакавіка на 10 суткі галадавання яму спатрабілася тэрміновая медычная дапамога ў кардыялагічным аддзяленні Віцебскага гарадскога шпіталя. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
У сераду пра стан здароўя Сергія паведаміла «Свабодзе» Алена Каваленка, жонка актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ.
Худзел, не брыты, у кайсці сіне адслаўдаў. Замушаны такой трохі.
Сергію Каваленку прысудзілі 3 гады адмежавання волі умоўна. А парушэннем прызнана яго мінулая акцыя. 24 сакавіка на пярэдадні дня волі ён выйшаў у цэнтр Віцебску з 3 бела-чырвона-белымі сцягамі. 25 сакавіка яму прысудзілі 7 сутак арышту, і ў той самы дзень ён распачаў галадоўку пратэсту, якую цяпер вымушаны прыпыніць. 49-гадовы Сергей Малалеткін галадуе 6 дзень. Ягоная галадоўка праходзіць пад дэвізам «15 дзён голаду замест 15 сутак арышту». Гэта акцыя салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі пасля менскіх падзеяў 19 снежня. Спадар Малалеткін пэўны, што 15 сутак арышту – гэта максімальнае пакаранне, якое магло быць прысуджанае за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, як гэта кваліфікуецца ў адміністрацыйным заканадаўстве. Таму пакаранні на 2 гады зняволення, якія атрымалі апазіцыйныя актывісты, ён лічыць выключна несправядлівымі. Падчас галадоўкі Сергей Малалеткін Блінкен склав зворот до Владимира Путіна і Дмитрія Медведєва, які міркує відправити у Москву. Там написано наступне: «З болем у серці прошу вас здійснити годний мужчинський учинок і перестати заплющувати очі на те, що тепер відбувається в Білорусі».
Я хочу подчеркнути, от лично моє мнение, що позиція зайнята Кремлем, так скажем, після 19 декабря не мужская и не волевая. И тех, вот я уже узнал адрес администрации президента РФ. Еще хочу свое туда положить и стихотворение.
На здоровье Сергей Малолеткин амаль не скардится. Только означает, что на 6-й день голодования у его крыху приголомшенный стан. Это другая голодовка в ягоном житии. Первая протягивалась тыдень. Теперь он меркует голодовать на знак солидарности с политвязнями до 15-го красовика.
Менск. У середу 7 сутки безтерміновой голодовки белорусского блогера Дмитрия Галко Будимира. Вот что он сегодня поведомил в «Свободе».
Мне было вельми кепско первые 3-4 дня. Зусим кепско. Я там после почистился этой солью карловарской. После этого перестала болеть голова. Попил тут некие травки, от этого лепи стало.
Дмитрий Галко згадывает про знакомитую голодовку 1981 года, якую обвестили удельники Ирландского республиканского руху. Таким шляхом они обороняли свои правы у супротиве британскому ураду.
Поглядел фильм «Голод» про голодовку воевнику Ирландской республиканской армии. В 1981 году они голодали в тюрьме за вертання їм політичного статусу, на яких я орієнтувався від початку.
Запитую Дмитра, хто цікавиться ходом його голодовки?
Навідав мене тільки відомих там особово, тобто Володимир Маткевич. Він прийшов одразу в перший день. Цікавиться СМІ, наша Ніва, Свобода, Еврорадіо, ну і свояки, натурально. А так, апроч їх, ні.
Дмитра Галко так само означає, що тепер у його складана ситуація. Він голодує у квартири батьків, яка далеко від місця його реєстрації. Дмитрий удокладняє.
Бо тут чисто формально мені тяжко. Я кажу, мені або їхати там на другий кінець міста, треба, що мені тяжковато там ще в цих чергах вистоювати. Потрібні поради і допомоги вонку.
Дмитрий Галко, відомий як блогер Будімір, 7 сутки тримає голодовку.
После 1986-го мясовость, отримавши 15 кюре и вышей, пляменами находилась у зоне отселения. Место завжди покидало смрачноватое уражение. На вот не столько отповедностью тваров многих с 8 тысяч горожан старому назову города Пропойск, кольки у сюда ясными городностью, да безладьем. Тут вертикаль вырашая, на кого напустить у всех собак. Мое подорожье у Славгород.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки у наступной полугодине эфиру. Валютный кризис у Беларуси протягивается. У обменниках черги валюты на продаж по-ранейшему няма, только коли нехто сдаст. Де-факто белорусский рубель уже обесценены. Многие коммерцийные банки усталевали свои курсы, которые значно вышейшие за официальный курс Нацбанка. С протягом темы Инна Студинская.
У чергах по валюту стоять не только бабули, якія хочуть перевести свои ощадження у зеленые и сховать у панчоху. Люди вымышлены погашать валютные кредиты за житло, за автомобили, платить валютой за турпутевки, визы. У одним из коммерцийных банков мне долго тлумачили, что банковские правила забороняют погашать валютный кредит рублями. Але банкиры разумеют ситуацию и пошли на сустрач своим клиентам.
Вы можете сделать только текущий взнос, вот именно за этот месяц, то, что вы должны выплатить по кредиту. Однако я вас должна предупредить, что это будет по курсу 3450 за доллар, так что вот решайте сами. А весь кредит только погашать той валютой, в которой он вам предоставлялся.
Это на сегодняшний день 3450?
Да, на сегодняшний день по курсу 3450.
Починается туристичный сезон. За отпочинком все лето у белорусов могут возникнуть проблемы. Лечить эксперт, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Фирмам потребные гроши, как заработать предоплаты, взять эти отели. Потому что мы можем застаться, как завсёды, белорусы с носом. Лепшие отели будут нам утридорого потом. Треба зараз их выкупить. А за что выкупить? Различиваться за турпослуги можно только у валюте. Потому что это не резиденты, поставщики турпослуг. И они, конечно, хотят валюту не у конце сезона, а зараз. Где брать эту валюту? Вот в чем питание.
До речи, многие туроператоры принимают оплату за путевки у белорусских рублях, так само по вышейших курсах. На официальном сайте Тест-Тур курс на 7 красовика 3400. Таму прагноз наконт коштаў адпачынку несуцяшальны, кажа Лілія Кобзік.
Цэны падвысяцца, таму што будзе неверагодная гульня на курсах, будуць камерцыйныя курсы. Не будзем думаць, што ай-яй-яй, там рынак лёг, так цэны будуць маленькія. Цэны будуць ой-ой-ой, якія вялікія, таму што ўсе будуць глядзець на ўсіх, як на нейкую спажыву.
Эканаміст Леанід Злотнікаў наконт прагнозаў на будучыню кажа.
Колькі гадоў мы ішлі да гэтага крызісу. Гэта крызіс не валютны, гэта крызіс ўсёй беларускай мадэлі развіцця. Зараз сітуацыя неўстойлівая. Можа быць вяртанне да адміністратыўнага рэгулявання курсаў валют, да мноства курсаў валют. Насупраць можа адбыцца такі паварот у бок лібералізацыі. Гэта значыць дэвальвацыя, хто больш дасць, той будзе купляць гэтую валюту. Становіцца курс даволі высокі. Можа быць нават зусім крайні варыянт, ну типу кубінскага, калі нават валюту і прадаваць то не будуць.
Кіраўнік навукова метадычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі банкаў Фэлікс Чарняўскі, што да з'яўлення множнасці курсаў і прагнозу на будучыню, выказаў такое меркаванне.
Высокія курсы абменныя. Они связаны, конечно, с ограничениями. Если будет проведена политика девальвации, одновременно повышена ставка рефинансирования, чтобы придавить инфляцию, потому что девальвация всегда ведет же к инфляционным процессам, и ограничены будут средства, то, думаю, что установится единый курс опять и внутренняя конвертируемость белорусского рубля.
Ну, а зараз наша пытанне. Чаму, на вашу думку, многія людзі забіраюць уклады з банкаў? Ці забралі свае грошы вы? Адказваюць жыхары Магілёва.
Опасается повышение курса доллара. Я среди тех, кто снял и поменял на валюту. Да, я опасаюсь, конечно.
Нестабильность причина. Белорусских денег. Хотел автомобиль купить, поэтому и снял 10 миллионов. Не совсем спокоен тоже. Надо купить сначала машину, потом уже что-то быть спокоен.
Бояться, что деньги вообще неизвестно куда денутся. Доверие. К власти, естественно. У нас еще власть не доказала то, что она может гарантировать нам спокойную жизнь.
Но я их туда и не ложила.
Наверное, беспокоиться за то, что чтобы не произошло, как при Советском Союзе при развале. Забрали деньги и все. Я не держу деньги в банке, не доверяю.
Ну, скорее всего, что с долларом что-то связано, что долларов нет. Нам снимать нечего. Соседи там сняли. Недоверие к банку в основном так и так.
Не доверяю государству. Если люди видят зарплаты на месяц, когда за полмесяца два раза дорожает тот же бензин, какое тут может быть доверие? Валюта, да, взлетает вверх. Я среди тех, кого не лежат пока деньги. Когда мне деньги у меня, я этому больше как-то доверяю.
Посеяна паника. Так нужно, наверное, людям. А для острых ощущений? Я на это смотрю равнодушно. Никакой тут критической ситуации нет. Может быть, государству выгодно валюту придержать и куда-то пустить, может быть, на покупку чего-то.
Дорожание доллара, доллар скупают. Могут деньги потерять свои, как говорится, качество свое. Лежат пока еще.
То, что он вчера говорил, это Лукашенко, все-таки большой съем валюты идет. В связи с этой продажей автомобилей, поэтому ажиотаж такой. Мне снимать нечего.
Кто-то может боиться девальвации. Кому-то просто нужно машину купить. А у меня нет вкладов.
Не доверяют Лукашенко, наверное. Боятся за свое будущее. Хлипкая власть. Я их там не держу. Не доверяю.
Конечно, не доверяют. Что творится в банках? Все стоят в очереди, ждут сдать белорусские деньги, потому что они обесцениваются. У меня пенсия маленькая, у меня не за что покупать доллары. Мне хотя бы на жизнь хватило этих денег.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. У пятніцу 8 красавіка адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку прафесарам Станіславам Багданкевічам. Ці правільную фінансавую палітыку праводзіць Нацыянальны банк? Ці ўтрымаюць улады курс беларускага рубля і якой цаной? На гэтыя і іншыя пытанні на сайце «Свабоды» і ў эфіры адкажа Станіслав Багданкевіч. Задавайце яму свае пытанні.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Ну а зараз званкі слухачоў свабоды.
Запрасілі сабіраць бярозавы сок. Летам што, запрычаць ягады, сабіраць грыбы, арэхі. Прыедуць інвестары, будуць сабіраць і па лукашэнкавых цэнах беларусам прадаваць.
Хочацца крыху сказаць пра правы чалавека. Гэта права спадароў насіць бараду. У політэхнічным інстытуце выкладчык Нечапаровіч адмаўляўся ў мяне барадатаў прымаць курсавы праект. За другим бородатым студентом ён насіўся па калідору і ўгаварваў збрываць бараду. У навукова-даследчым інстытуце ЭВМ да маёй барады таксама чапляліся. А працаваў я ў Нямеччыне з амерыканцамі, хоць барадаты ты, хоць не, нікога не хвалюе. Чым зараз вызначаюцца гэтыя палітэхнічныя інстытуты НДІ ВМ? Што яны зрабілі карыснага людзям? Нічога. Не разумею, адкуль гэта жаданне кіраўнікоў Беларусі ўсіх забрываць. Маскоўская гэта ці камуна бальшавіцкая. Мала хто будзе адмаўляць, што барада таксама ад Бога. Беларускі праведнік Сергей Норман.
Вот чего не предполагала, так это наличие сюрреалистического чувства юмора у нашего единственного и незаменимого. Нарисовал таки картину ближайшего будущего доллара в Беларуси, беспощадно и четко обозначив на переднем плане злостных нарушителей валютной стабильности. И тем самым раскрыл глаза народу на заговор автомобилистов. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Так что храните ваши денежки на поле дураков в ожидании аккурат в липене произрастания долларового дерева, но похоже до боли знакомым и созвучным названием «липа». Но самое смешное заключается в том, что нельзя обмануть того, кто тебе давно не верит, и хранит свои кровные в собственной банке. Но они исправимо доверчивые, пусть ждут липеньского обильного урожая, но на всякий случай прикупят хотя бы валидол, а то ведь невозможная радость тоже бывает чревата. Виктория.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У эфіры «Радіо Свабода» асноўная тэма дня. Міністэрства ўнутраных справ аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня. Паводле следства атрыманыя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу і дзяржаўнага перавароту. Юрысты і праваабаронцы звяртаюць увагу, што няма ніякіх доказаў ні спробы перавароту, ні масавых беспарадкаў. Сям'ю былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога трымаюць у СІЗА КДБ, выключылі з таварыства забудоўшчыкаў дома ў менскім мікрараёне «Каменная горка». Шосты дзень працягвае галадоўку Сергей Малалеткін пад дэвізам «15 дзён голаду замест 15 сутак арышту». Сёмы дзень галадае Дмітрый Галко, вядомы як блогер «Будзімір». У Беларусі не спадае ажыятаж вакол набыцця валюты і іншамарак.